You know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me.
Ágæti hlustandi, við skildum við konuna sem hér talar, Kamalu Devi Harris, í síðasta þætti þegar hún var enn á grunnskólaaldri á 8. áratug síðustu aldar. Móðir Kamalu og yngri systurinnar Maju, indverski líffræðingurinn Shyamala Gopalan, var þá skilin við föður stúlknanna, jamaíska hagfræðingin Donald Harris, og bjó ein með stúlkunum í Berkeley í Kaliforníu þar sem hún starfaði við krabbameinsrannsóknir. Shyamala hafði flutt einsíns liðs til Bandaríkjana frá Indlandi á sínum tíma. Hún átti því enga fjölskyldu í Bandaríkjunum en við uppeldi dætrana naut hún góðs stuðnings vina sinna, fólks úr akademíunni og úr hópi aktivista og baráttufólks sem hún hafði þekkt síðan á námsárum sínum.
Móður mín skildi fyllilega að hún var að ala upp tvær svartar dætur. Hún vissi að nýtt heimaland hennar myndi sjá Maju og mig sem svartar stelpur og hún var staðráðin í því að við myndum verða sjálfsöruggum og stoltum svörtum konum.
Eftir skóla fóru systurnar til nágranna konu í einskonar frístund. Hún var frá Louisiana og kendi þeim helstu hetjur svartra í bandarískri sögu og á sunnudögum fóru stelpurnar með henni og fleiri krökkum í kirkju þar sem þær lærðu biblíusögur og sungu í barnakórnum þótt móðir þeirra væri hindúi. Fjölskrúðugt samfélagið við Kaliforníuflóa hentaði litlu fjölskyldunni vel. En þegar Kamala var 12 ára, snemma árs 1976, bauðst móður hennar staða við kennslu og rannsóknir í læknisfræðideild McGill Háskóla, alla leið í Montreal í Kanada. Það var tækifæri sem Shyamala Gopalan gat ekki hafnað, þó svo að eldri dóttur hennar hugnaðist alls ekki að flytja.
Þetta var ekki spennandi tækifæri fyrir mig. Ég var 12 ára og tilhugsuninum að flytja frá sólríku Kaliforníu í febrúar á miðju skólaári í frönskumælandi ókunnuga borg sem var þakin 4 metra djúpum snjó fannst mér bagaleg, svo ekki sé meira sagt. Móður mín reyndi að láta þetta hljóma eins og ævintýri í formi okkur að kaupa fyrstu dúnúlpurnar og vettlinga eins og við værum landkönnuður á leið út í hinn harða vetur í norðri. En það var erfitt fyrir mig að líta þannig á þetta.
En þær fluttu. Dúnúlpurnar komu að góðum notum og smátt og smátt vöndust Shyamala og stúlkurnar lífinu í Kanada. Árið 1978 var Kamala Harris orðin 14 ára og hóf þá nám í gagnfræðaskóla Westmount High í samnefndu hverfi Montreal. Það enskumælandi skóli. Stúlkurnar þurftu ekki að tala frönsku í skólanum þeim til allmikils léttis. Og Kamala var þar duglegur nemandi, stundaði líka ýmsar tómstundir, reyndi meðal annars fyrir sér á fiðlu, horn og trommur í skólahljómsveitinni og æfði með dansflokki sem kallaðist Midnight Magic. Það var í dansinum sem hún kynntist svartri jafnöldru sinni að nafni Wanda Kagan. Þær urðu nánar vinkunur og Wanda varð tíðurgestur á heimili þeirra Harris systra og móður þeirra. Það var ástæða fyrir því að Wanda vildi endilega vera þar sem mest. Aðstæður á heimili Wanda voru ekki góðar. Og einn dag trúði hún Kamalu vinkunu sinni fyrir því að stjúpfaðir hennar misnotaði hana kynferðislega. Kamala tók þá ekki annað í mál en að vinkonan færi ekki aftur á heimili þar sem hún var beitt ofbeldi, heldur flytti alveg inn til þeirra. Og hún setti móður sína líka inn í málið og Shyamala hafði samband við viðeigandi yfirvöld til að tryggja öryggi vinkonu dóttur sinnar. Wanda Kagan bjó hjá mæðgunum hríð og svo með hjálp þeirra slapp hún úr þessum hræðilegu aðstæðum heima fyrir. Öll þessi reynsla hafði djúbstæð áhrif á hana. Kamala vinkona hennar og Sjamala móðir hennar, þær veittu henni kjarkinn, sagði Vanda löngu síðar til að halda áfram í námi og atburðarásinn varð kveikina því að hún ákvað svo að starfa í heilbrigðismálum. Atburðarásinn hafði líka djúbstæð áhrif á Kamala Harris. Mörgum árum síðar sagði hún að reynstan af því að hjálpa vinkonu sinni úr hættulegum aðstæðum hefði orðið til þess að hún ákvaða að læra lögfræði og verða saksóknari til að geta lagt sitt af mörgum til að vernda konur og stúlkur eins og vandu vinkonu sína.
And a big part of the reason I wanted to be a prosecutor was to protect people like her. And in fact, the vast majority of my career as a prosecutor was about protecting women and children.
Harris systur plumuðu sig ágætlega í Montreal sum sé, en Kamala skrifaði síðar að hún hafi samt í raun alltaf verið með einhverja heimþrá eftir Bandaríkjunum mallandi undir niðri og það þótt hún héldi sambandi við vini sína í Berkeley og færi þangað eiginlega í öllum skólafríum. Hún sá því aldrei fyrir sér annað en að hún myndi flytja aftur til Bandaríkjana við fyrsta tækifæri. Áhugi hennar á lögfræði var þegar kviknaður og þegar hún útskrifaðist úr menntaskóla í Montreal var hún búin að ákveða að snúa aftur til Bandaríkjana og fara í háskólanám þar. Hún var líka búin að ákveða nákvæmlega hvar. Í sérstökum háskóla sem margir vinir móður hennar sem og hennar eigin fyrirmyndir höfðu gengið í, þó ekki í Kaliforníu heldur í höfuðborg Bandaríkjana Washington. Howard Háskóli í borginni norðvestan verðri nokkra kílómetra frá Hvítahúsinu var stofnaður á árunum eftir lok bandarísku borgarastyrjaldarinnar sérstaklega til að mennta unga svarta bandaríkjamenn. Þetta var jú á tíma aðskilnaðar í menntakerfinu. Svartir gátu ekki farið í venjulega skóla. Howard varð með árunum ein fremsta menntastofnun svartra í Bandaríkjunum og margir af forkólfum í réttindabaráttu svartra, leiðtogar svarta samfélagsins, höfðu verið þar við nám, kennt í skólanum eða komið þar á einhvern hátt við. Margar af hetjum Kamala Harris. Hún kom með góðarengunir og umsagnir í farteskinu frá Kanada og hún hefði líklegast geta tryggt sér pláss í einhverjum af þessum fínu og frægu almennu háskólum Bandaríkjana. En það var í þessi fótspor sérstaklega sem Kamala Harris vildi feta. Og haustið 1982 flutti hún því frá Montreal beintinn á heimavistina í Howard.
Ég gleymi því aldrei þegar ég gekk inn í samkomusalinn á fyrsta skóladegi. Salurinn var fullur af fólki. Ég stóð aftarlega, leit í kringum mig og hugsaði, þetta er himnaríki. Það voru mörg hundru manns þarna og þau litu öll út eins og ég. Sum voru börn Howard nemanda. Önnur voru þau fyrstu í sinni fjölskyldu til að fara í háskóla. Sum höfðu alla sína ævi verið í skólum þar sem að meiri hluti nemenda var svartur. Önnur höfðu alltaf verið ein af örfáum svörtum nemendum í bekknum eða hverfinu. Sum kom úr borgum, önnur úr dreifbýli, sum voru frá löndum í Afríku og Karíbahafi.
Þetta var einmitt það umhverfi sem Kamala Harris hafði verið að leita að.
Á venjulegum degi gat maður staðið á miðju háskólatúninu og séð sér á hægri hönd unga dansarað að æfa spor eða tónlistamenn æfa sig á hljóðfærin. Litið til vinstri og þar voru stúdentar með skjalatöskur að stika út úr viðskiptafræði tíma eða læknanemar í hvítum sloppum á leið aftur á rannsóknastofuna. Stúdenta hópar í hlátuskasti eða niðursóknir í umræður. Þetta var það fallega við Howard. Skilabúðin sem við fengum voru að við gætum orðið það sem við vildum, að við værum ung, hæfileikarík og svört og ættum ekki láta neitt standa í vegi fyrir velgengni okkar.
Í Bandaríkjunum er jafnan ekki boðið upp á lögfræði sem grunnnám svo að Kamala Harris, sem var þarna löngu búin að gera upp hug sinn að hún vildi verða saksóknari, las stjórnmálafræði og hagfræði. Hún varð fljótt eins og fiskur í vatni í Howard, virk í bæði félagslífi nemenda. Hún bauð sér fram í nemendaráð hugvísindanema, leiddi hagfræðifélagið og var í ræðuliðinu og líka ýmiskonar stúdentabaráttu. Við dönsuðum á föstudagskvöldum og mótmæltum á laugardagsmorgnum eins og hún orðaði það þegar hún rifjaði upp námsárin í ávarpi fyrir yngri Howard-nema löngu síðar. Helsta hjartans mál nema í Howard á þessum tíma var baráttan gegn aðskilnaðarstefnunni í Suður Afríkum og eitt árið sem Kamala var í skólanum kom Desmond Tutu og ávarpaði nemendur. Kamala gekk svo líka í systralag eða sorority. Don't you know why I wanted to be an AKA and Alpha Kappa Alpha, Bræðra og systralög hafa verið mikilvæga stofnanir í bandarísku stúdentalífi í aldir og systralagið Alpha Kappa Alpha sem 16 stúdínur við Howard Háskóla stofnuðu 1908 er elsta svarta systralag landsins og það stærsta. Konur halda tryggð við systralag sitt eftir útskrift og Alpha Kappa Alpha tilheyra þannig í dag 2000 kvenna Bandaríkin öll og víðar heim og systralagið stendur fyrir ýmiss konar viðburðum, félags og góðgerðastarfi. Og ætíð vekur það athygli þegar ein systirinn skarar fram úr á sínu sviði eins og Kamala Harris átti síðar eftir að gera. The road was hard and long. Með háskólanámi vann Kamala ýmis störf. Hún var starfsnemi við samkeppniseftirlit Bandaríkjana, sá þar að klippa greinar samkeppnismál úr dagblöðunum að morgni og líma á spjöld og var leiðsögumaður fyrir gesti á stofnuninni í Washington sem sér að prenta seðla fyrir bandaríska seðlabankan. Hún vann líka eitt sumar heima í Kaliforníu við að steikja franskar á McDonald's, nokkuð sem varð síðar að pólitísku hitamáli í stuttastund þegar mótframbjóðandi hennar í forsetakosningum 2024 sakaði hana að ljúga til þessa mikilvægu starfsreynslu sumarið við steikingarpottin.
I heard a rumor that you worked at McDonald's. Is this true?
I did. Yes, I did work at McDonald's.
I didn't know that about you.
I was in school. Uh-huh. I did fries. I did fries and then I did the cashier.
Öllu veigameiri reynslu fékk Kamala Harris kannski sumarið sem hún var starfsnemi á skrifstofu Alans Cranston, öldungadeilda þingmanns demokrata frá Kaliforníu.
Ég naut þess að fara í vinnuna í þinghúsið á hverjum degi þetta sumar. Mér leið eins og þetta veri miðpunktur breytinga og þó að ég veri bara starfsnemi að flokka póst var ég æsispennt að vera hluti af breytingunum.
Síðar átti Kamala Harris sjálf eftir að taka þetta sama sæti Cranstons á Bandaríkjaþingi.
En ég var enn heillaður af byggingu hæstaréttar hinum einn við götuna. Ég labbaði oft yfir götuna þetta heita raka sumar bara til að horfa með lotningu á hana og lesa orðin greift í marmara fyrir ofan inngangin, jafnræði fyrir lögum. Ég gerði mér í hugalund veröld þar sem svo væri.
Run DMC tróðu upp í Howard Háskóla 1986 þegar Kamala Harris útskrifaðist úr grunnnámi í stjórnmála og hagfræði. Heiðruð var sérstaklega Shirley Chisholm, fyrsta svarta konan sem kjörin var á Bandaríkjaþing. Leið Kamala Harris lá svo heim. Haustið 1987 hóf hún laganám við Hastings lagadeild Kaliforníu Háskóla í miðborg San Francisco. Móðir hennar og systir voru þá líka komnar aftur heim til Kaliforníu frá Kanada. Shyamala Gopalan hafði fengið stöðu við rannsóknir og kennslu í sínum gamla skóla í Berkeley og Maya systir var byrjuð í námi þar líka. Maya, hún var 3 árum yngri en Kamala, hún var reyndar komin í aðeins aðra stöðu en eldri systirinn. Hún hafði eignast dóttur 1984 aðeins 17 ára. Faðirinn hefur aldrei verið inni í myndinni en amma Shyamala og Kamala frænka hjálpuðu til við uppeldi stúlkunar sem fekk nafnið Mina. Samtíða Kamala Harris í lögfræðináminu var fjöldi fólks sem átti eftir að komast í ábyrðarmiklar eða ábyrðandi stöður síðar meir í Kaliforníu og víðar. Kamala varð sjálf formaður félags svartra laganema. Það barðist fyrir því meðal annars að svartir nemar fengju jöfn tækifæri til að reppa eftir sóttar starfsnemastöður hjá stóru lögfræðistofunum. En Kamala Harris skaraði ekki fram úr í náminu að öðru leiti ef marka má ævisugu ritara hennar Dan Morein. Hann vitnar í bókinni Kamala's Way í einn bekkjabróður Kamalu og vin hennar úr laganáminu sem segir að ekkert við hana á þessum tíma hafi bent til þess að hún myndi ná sérstaklega langt, verða ríkissaksóknari og hvað þá þingmaður. Kamala útskrifaðist úr laganáminu í Hastings vorið 1989 en ekki með láði eða sérstaklega hárri engun.
Ég kláraði laganámið vorið 1989 og tók próf til lögmannsréttinda í júlí. Vikundan á eftir fannst mér framtíðin svo björt og skýr. Ég var byrjuð að telja niður að lífinu sem ég hafði gert mér í hugalund. En svo var mér kipt niður á jörðina. Í november voru sendt bref út til þeirra sem að höfðu tekið réttindaprófið og mér til algjörar örvæntingar hafði ég fallið. Ég skildi þetta alls ekki. Þetta var eiginlega óbærilegt. Móðir mín hafði alltaf sagt mér að vera ekki með neitt hálfkák og það hafði ég haft að leiðarljósi. Ég lagði hart að mér og var fullkomnunar sinni. Tók engu sem sjálfsögðum hlut, en þarna með bréfið í höndunum rann það upp fyrir mér að undirbúningurinn fyrir prófið hafði verið mesta hálfkák lífsmíns.
Eftir útskrift en fyrir fallið hafði Kamala tryggt sér stöðu hjá saksóknara embættinu í Alameda County, Kaliforníu sem Oakland, Borg og Berkeley tilherra. Og þrátt fyrir að hafa ekki fengið réttindi fekk hún að hefja störf sem aðstoðarmaður á skrifstofu.
Ég var þakklátt fyrir starfið en það var erfitt að mæta á skrifstofuna og finnast maður ekki nógu góður. Eiginlega öll hinn sem voru ráðin höfðu náð prófinu og þau héldu starfstjálfun sinni áfram, án mín. Ég man eftir að hafa einu sinni gengið fram hjá skrifstofu og heyrt eitthvað segja. En hún er svo klár, hvernig getur hún ekki hafa náð? Ég skammaðast mín og leið ömurlega. Ég velti fyrir mér hvort að fólki fyndist ég vera lottari. En ég reyndi að halda haus og fór í vinnuna á hverjum degi og náði prófinu í annari tilraun.
Með lögmannsréttindin loks upp á vasan gekk Kamala Harris í fjölmennan hóp ungra lögfræðinga hjá saksóknara embættinu í Alameda County sem sáum rekstur smámála, þjófnað og ölvunarakstur mikið og ýmis leiðindaverk fyrir reynslu meiri starfsmenn. Þetta var fyrsta skrefið í átt að drauma djópinu. Kamala Harris hafði allt laganámið stemt að því að vinna sem saksóknari fyrir ákæruvaldið hið opinbera. Mörgum í kringum hana fannst þetta nokkuð undarleg stefna. Þessi dóttir Shyamala Gopalan og Donald Harris alin upp innan aktivista og róteklinga enn í barnavagni þegar hún fór á sín fyrstu mótmæli. Skauti þetta ekki eitthvað skökku við? Kamala áttaði sig á því.
Í Bandaríkjunum er löng og myrk hefð fyrir því að nota ákæruvaldið sem tól óréttlætis. Ég þekki þá sögu vel. Sögu saklausra manna sem sökinu var klingt á, saka sem bornar voru á svarta menn á nokkura sönnunagagna, saksóknara sem leyndu upplýsingum sem hefðu geta sýnt fram á sakleysi, sögu óhóflegrar valdbeitingar. Ég ólst upp þessar sögur, þannig að ég skil vel efasemdir í samfélagi mínu, en sagan segir líka aðra sögu. Ég þekki líka sögur af hugrökkum saksóknurum sem að unnu gegn Ku Klux Klan í Suðuríkjunum. Ég þekki sögur saksóknara sem unnu gegn spiltum stjórnmálamönnum og mengandi fyrirtækjum. Ég vissi mæta vel að jafnræði fyrir lögum væri háleitt markmið. Ég vissi að lagana mætti var ójæft beitt og það stundum af ásettu ráði. En ég vissi líka að allt sem var rangt í kerfinu þyrfti ekki að vera óbreytanlegur fasti og ég vildi verða hluti af því að breyta því. Eitt uppáhalds orðatiltæki móður minnar var, ekki leifa neinum að segja þér hver þú ert. Þú átt að segja þeim hver þú ert. Svo ég gerði það.
Kamala Harris vakti athygli í hópi ungliða hjá saksóknara í Alameda County. Hún virkaði sjálfsörugg. Eftir skellin að hafa fallið á réttindaprófinu var hún fljót að ná aftur vopnum sínum. Hún var einbeitt og óhrædd við að taka að sér erfiðari mál, áfjáði að læra af eldri kollegum og vanda sig. Í eigin ævisögu lýsir Kamala því þegar hún flutti mál sjálfi fyrsta sinn.
Ég var búin að undirbúa mig, fara yfir staðreyndir málsins ótal sinnum. Ég var búin að æfa spurningarnar sem ég vildi spyrja, tilenga mér nákvæmlega orðalag tilmæla minna. Ég var búin að stúdera og æfa allar hefðir úr siði, alveg niður í draktina sem var einkennisklæðnaður kvenkyns lögfræðinga. Þetta var áður en konur máttu vera í buxum í réttarsal. Ég var búin að gera allt sem ég gat. Samt var svo mikið undir að mér fannst það aldrei nóg. Taugar, spenna og adrenalín keftust pláss í huga mínum, en mest af öllu var ég meðvitið þá gríðarlegu ábyrð sem ég bar. Skildu mína að vernda þau viðkvæmustu í samfélagi okkar.
Þetta var þung og erfið vinna, en Kamala Harris vann sig upp úr smáglæpum yfir í stærri eins og morðmál og fór svo yfir í sérstatt kynferðisglæpa teimi.
Það sem gerði slík mál sérstaklega erfið var það sem oft þurfti til að ná sakfællingu, að þolandin bæri vitni. Ég varði löngum stundum á Highland sjúkrahúsinu í Oakland með þolendum. Lýsti því hvaða myndi þýða fyrir þau að bera vitni, hvernig reynsla það erði. Fyrir suma þolendur var það óhugsandi að setjast í vitnastúku og tala opinberlega eitthvað sem þau vildi ekki einu ræða í einrúmi.
Þetta var það sem Kamala Harris hafði stemt að síðan hún var táningsstelpa í Montreal og vinkona hennar Vanda Keikan hafði trúað henni fyrir leyndarmáli sínu, misnotkun stjúpföðursins.
Ég gleymi aldrei litlu þöglu 6 ára stúlkunni sem hafði verið misnotuð af 16 ára bróður sínum. Mitt starf var að sitja með þessari ljúfu litlu stelpu og sjá hvort ég geti fengið hana til þess að segja mér sögu sína. Og hvort hún gæti svo sagt hana aftur fyrir framan kviðdómendur. Ég var lengi með henni, við leikum okkur með dót, spiluðum spil og ég reyndi að byggja upp traust. En eins mikið og ég reyndi, vissi ég bara vissi, að hún gæti ekki tjáða í dómsal hvað hún hefði þurft að þola. Ég man ég gekk út úr herberginu og fór inn á salerni þar sem að ég brotnaði niður og grét. Ég myndi ekki hafa nægileg sönnunagögn til að ákæra bróður hennar. Án hennar vitnisburðar gæti ég aldrei sannað að ásakanirnar á hendur honum væru hafnar yfir allan vafa. Þrátt fyrir allt þetta ákæruvald hefur mér held ég aldrei liðið svona valdalausri.
Hér hefur verið vitnað í ævisögulega bók Kamala Harris, The Truths We Hold, An American Journey, sem hún gaf út 2019. Í þessum ævimeiningum fer höfundur ekki sérlega ítarlega yfir ár sín hjá embætti umdæmis saksóknara í Alameda County. Sérstaklega ekki yfir einkalíf sitt eða félagslíf á þessum árum. En Kamala Harris var þarna, hún var nálgast 30, aðeins byrjuð að hnusa af stjórnmálum af starfi demokrataflokksins valdamesta stjórnmálaflokks Kaliforníu. Mæta á viðburði á vegum flokksins og líklegast var það þannig sem hún kynntist manni sem þá var óneitanlega með valdamestu mönnum demokrata í Kaliforníu.
Nú var þingforsetin gáttaður. Á laugardagskvöld var Willy Brown narraður út á glæsilega gamla setri hans Harolds Lloyd sem nú er í eigu matvöru jöfursins Ron Burkle.
Móli úr litríkum slúðurdálki blaðasnápsins Herb Cayen í San Francisco Chronicle 22. mars 1992. Willie þessi Brown var þá þingforseti á ríkisþingi Kaliforníu til margra ára, þingmaður til enn fleiri. Hann hafði setið á ríkisþingi fyrir demokrataflokkin frá 1964. Hann var áberandi og að líkindum einn af áhrifamestu svörtum mönnum Kaliforníu ríkis. Og hann var 60 þetta laugardagskvöld.
Og þarna voru og hrópuðu surprise! Clint Eastwood, Barbara Streisand, Mari Hart, Malcolm Lucas, hæstaréttardómari og mörg fleiri ódauðleg mektarmenni að halda upp á afmælið hans. Kakan var í líki Rushmore fjalls með einum auka haus. Clint Eastwood sullaði kampavíni á nýju kærustunans Willis Kamölu Harris, saksóknara, sem er eitthvað alveg nýtt í ástarlífi Willis. Hún er kona, ekki stúlka.
Það orð fór þarna af Willie Brown að hann væri fyrir sér mikið yngri konur. Hann var reyndar giftur maður en hafði ekki búið með eiginkonu sinni árum saman. Kamala var vissulega fullorðin kona en hún var þó bara 30 árum yngri en Willie Brown.
He's a rogue all right, notorious for his flamboyant lifestyle. Flashy clothes, fancy parties, fine women.
Til er sjónvarpsupptaka frá 1995 af einum gala viðburðinum eða öðrum þar sem einhver spyr glæsilega unga konu sem stendur við hlið Willie Browns hvort hún sé dóttir hans. Nei, svarar Kamala Harris eftir örfára sekundna fát, það er ég ekki. Í þriðju Godfather-myndinni frá 1990 er atriði þar sem mafíufóringin Michael Corleone, Al Pacino, talar við stjórnmálamann sem biður hann um einhvern greiða. Francis Ford Coppola leikstjóra fannst leikarin sem hafði verið ráðinn í hlutverk stjórnmálamannsins ekki túlka slægan stima mjúkan pólitíkus af nægilegri samfæringu, svo hann fékk loks bara fyrirmyndina sjálfa í staðinn.
Thank you very much for the contribution of the boy swing. And we need your help on Sam Wallace's candidacy for judgeship.
We always can use a good judge.
Thank you.
Það er Willie Brown sem leikur sjálfan sig í Godfather 3. Hann var alltaf til í eitthvað svona. Það hefur eflaust verið mikið ævintýri fyrir ungan lögfræðing eins og Kamala Harris að taka saman við Willie Brown sem áratugum saman hafi lifað og hrærst í pólitík og innan ríka og fræga fólkið í Kaliforníu. Hann var líka örlátur maður, gaf henni eitt sinn BMW og þau fóru saman til Parísar og á afhendingu Óskarsvelunana. Kamala fór líka með þegar Willie Brown fór í einhverjum erindagjörðum til Boston á samt fleirum 1994. Á meðan Boston-dvölinni stóð hringdi fastegna jöfur nokkur í New York í Brown og vildi ræða við hann einhver hótel-áform sem hann var með í Los Angeles. Til að ræða málin almennilega sendi jöfurinn svo engaþótuna sína að sækja Brown og förneti hans og ferja það til New York. Þar á meðal Kamala Harris. Willie Brown myndist þess að í engaþótunni hefði verið mikið gull og prjál og veggir farþegarýmisins þaktir málverkum sem litu út fyrir að eiga frekar heima á safni. Þegar komið var til New York fundaði Willie Brown svo með fasteigna jöfrinum glískjarna, þetta var auðvitað Donald Trump. Það varð ekkit úr þessum hótel á formum hans og Trump hitti heldur ekki kærustu Willie Brown Kamala Harris. Þau hittust ekki formlega fyrir en 30 árum síðar.
So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump.
Kamala Harris. Have a good debate.
Nice to see you. Have fun.
Thank you.
Samband við Willy Brown var ekki bara rauður dregill og gulli skreittar engaþóttur. Brown var valdamikill, ajatolla ríkisþingsins, kallaði hann sig sjálfur einhver tíman, og vel tengdur og það orð fór líka af honum að hann væri duglegur við að koma vildarvinum sínum í góðar stöður hér og þar Kaliforníu. Ástæða þess að Kamala Harris minnist ekkert á sambandið við Willy Brown í æviminningum sínum og hefur órasjaldan yfirleitt nefnt það opinberlega er líklega til þess að gefa ekki höggstað á sér með þeim hætti. Enda hefur hún líklega notið þarna snemma á ferli sínum góðs af kynnum sínum við Willy Brown. 1994, sama ár og þau Brown tóku saman og flugu saman í engaþóttu Donalds Trump, tók Kamala Harris sér leyfi frá störfum hjá umdæmis saksóknara Alameda County, en Willy Brown hafði þá skipað hana í sérstaka opinbera nefnd sem sáum að fara yfir áfrýjanir frá fólki sem hafði verið hafnað atvinnuleysisbótum. Seinna sama ár skipaði Brown hana líka í aðra nefnd sem hafði eftirlit með samningum ríkisyfirvalda við sjúkrahúsum tryggingamál. Þetta voru launaðar stöður og þetta vakti athygli. Brown var ekki óumdeildur maður.
Willy Brown, þingforseti, heldur áfram að drífa út bitlinga á meðan hann heldur enn valdamikilli stöðu sinni og hefur útlutað hálauna stöðum til gamals kollega úr lögmennskunni og fyrirverandi saksóknara í Alameda County sem oft hefur sést í fylgd hans.
Los Angeles Times, 29. nóvember 1994.
Brown sem nýtir valdsitt þrátt fyrir að tímabil hans sem þingforseti sé að renna út skipaði Kamala Harris í nefndarstöðu sem hún fær fyrir $72,000 á ári. Í mars kallaði Herb Cain í San Francisco Chronicle hana nýja kærustu þingforsetans. Harris vildi ekki veita viðtal á mánudaginn og talsmaður Browns svaraði ekki símtölum.
Síðla árs 1995 bauð Willy Brown sig fram til borgarstjóra San Francisco og hafði betur í kosningum meðal annars á móti sitjandi borgarstjóra öðrum demokrata Frank Jordan. Það voru miklar breytingar á högum Willy Brown þennan veturinn.
Þetta er allt búið. Svona lét nýkjörin borgarstjóri Brown orðið berast helgina. Að sambandi hans og Kamala Harris umdæmis saksóknara væri lokið.
Blaðasnápurinn Herb Cain sem ævinlega gerði sér góðan mat úr einkalífi Browns í San Francisco Chronicle annan dag jóla 1995.
Þessi tilkynning kom mörgum á óvart. Þar á meðal þeim sem fannst Kamala Harris aðlaðandi kona, greind og heillandi. Eins og einn vinur þeirra orðaði það, Willy hafði loksins útskrifast úr stelpunum í konu. Einnig kom þetta baktjaldaliðinu í opna skjöldu sem töldu Kamölu hið fullkomna andsvar við þeim glaumgosa skap sem enn mátti finna í líflegri persónu verðandi borgarstjórans. Samhljóða álit. Kamala og Willy litu bara út fyrir að vera rétt fyrir hvort annað.
Kamala Harris kom ekki aftur fyrir í þessum slúðurdálki en það var hún sjálf lítið fyrir að bera einkamál sín á torg. Næst þegar hún birtist á síðum San Francisco Chronicle var það sem saksóknari. En eftir að sambandi hennar og Willy Brown lauk lét hún af nefndarsetum og sneri aftur til starfa í Alameda County að sækja mál gegn morðingjum og nauðgurum. En hún var búin að kynnast heimi stjórnmálana, svona örlítið. Hún var komin með smjörþefinn og vildi meira.